Starptautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Saundere. Krīvijas raķeta tropi uz Ukrainas armijas apvajadzēbu centrā nogalinojot vismaz treis karavērus īvainojot 18. Teotrudiņa sokarā paziņo amatpersonis. Nazveroties uz drūšēbas pasaukumiem, nebija iespējams pilnieki novērstu upurus personāla vidā. Sociālajā teiklā Facebook atzina Ukrainas bruņotīs spāki. Armija paziņo, ka incidents tiks pīnocēgā izmeklāts, ikgadījumā, ja kaidi tiks atzēti par vainīgiem nulaidēbā, ja tiks stropāti. Nav tika ziņots, kur ikaidē vīnēbai tropējusi sitē raķeti. Krīvējas raķetes rīpriekš ir tropējušas Ukrainas armijas afojicēba centram dziļā aizmugurē. Juņa sokos 12 jaunī saukti Ukrainas karavēri tika nogalinoti vairāk nekā 60 īvainoti Krīvējas raķešu trīcīnī Ukrainas sauszemes spāku vuicēbu vīnēbu atcerašanos vītai Dņipropetrovskas apliecīnī. Piecito trīcīņu atsakopēs nomata sauszemes spāku pavielnīgs Mihails Drapatīs uz iemūtīs atbildēbu par karavēru novi. Vocija ir gatava uzīmties atbildēbu par Eiropas drūšēbu turpinot veidot brigādi Lītuvā. Tā ir vizētā Viļņā paziņo Vocijas vicekanclers i finanšu ministrs Lars Klingbeits. Apspriežot 2028. Gada Vocijas valsts budžetu, pamanām mēs skaidri pasacējām, ka gribam turpinot aktīvai desadalīties aizsardzības alianses stiprinošanā i palīdzēt sasniegt NATO mierķus. Klingbeits sacīja preses konferencē pēc tikšanos ar saviem Baltijas valstu kolēģim. Mēs raudzēsim to īstenot dažaugrok nākā paredz vīnošanos. Ja gribam parodēt, ka vocīši ir gatavi uzīmtīs atbildēbu par Eiropas drūšēbu, sacīja vicekanclers. Attīcēbā aiz aizsardzēbas izdevumiem, par kurim esam vīnošīs, mēs gribam, ka vocīs brigāda īte Lītuvā paliktu par realitāti. Tas būtu skaidrs viestējums Lītuvis i Baltijas valstu dzīvotojiem, ka vocīs valdība bez šaubam atbalstēs savus sabīdrotos, kas ir cīši svarīgs naporprūtams signāls. Norodiem. Tikam Lielbritānija ir paziņojusi, ka planovoja septembrī oficiāli atzēt Palestīnas valsti, ja Izraela nepiekrists pamieram Gazas joslā, ziņoja medijas CNN. Es vienmēr esmu sacējis, ka mēs atzēsim Palestīnas valsti, kā ieguldījumu pīnocēgā mīra procesā šēktī, ko divu valstu risinājumam būs maksimālo ītekme. Otrdien pēc ministru kabineta sēdes žurnālistiem paziņo Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers. Es varu apstiprinot, ka Lielbritānija septembrī NATO ģenerālajā asamblējā atzējas Palestīnas valste, ja vien Izraēlis valdība neveiks būtiskus pasaukumus, ka bija izbeigtu šausminošo situāciju Gazā. ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka jis īspējams ļaus Ukrainas biegļiem uzturēties ASV, lai skrīvējas i Ukrainas karabēgumu. Tā viestē Ukrainas sabiedrisko raidorganizācija Suspilne. Es domāju, ka jā, pie mūsu mīsa runās daudz cilvēku no Ukrainas, ja mēs arī jums strodījām paviestē Trumps, Vašingtonā atbildot iz žurnālistu vaicojumu, vai es ļautu no kara bāgušajiem Ukraiņam palikt ASV līdz karabēgumu. Pēc Krīvējas pilnamārogu iebrukuma Ukrainā ASV soka piešķirt patvērumu Ukraiņu programmas vīnot Ukrainai ītvaros. Itei programma ļauna ieceļot valstī Ukraiņam, kurim ir atbalsts ASV. Žurnāls Forbes jūnija ziņo, ka tos programmas ītvaros tika apstiprinoti vairāk nekā 236 tūkstošus atbalsta dasacēmu, ja valstī izradās vairāk nekā 187 tūkstošus Ukraiņu. Krīvējas tolijos austrumos vakar no reita notika 8,8 magnitūdu zemestreica, kas izraisīja tsunami Kuriļu solu, ASV solu, Japānas pīkrastes rajonos. Tsunami breidinājuma sirēnas tika iedarbinotas arī ASV Havaju salu galvas pilsētā Honolulu, aicinot dzīvotojus doties uz augstokam vītam. Haleivā, Havaju solas Ohu zīmeļu krostā tika reģistrēta jūdiņa lēmiņa pazicēšanos par 1,2 metriem. Līdz 30 cm augsts tsunami viļņs tika novērots Aļaskas Aleutu solos. Kalifornijas zīmeļu daļā Natoļinu Oregonas rūbežas novērots 30 cm augsts tsunami viļņs. ASV rītuma pīkrastā ir spākā īsacējums īvārotu pīsardzēbu. Eiropas Savienības transporta infrastruktūra nav gatava karam ar Krīviju. Tā ir paziņojis Eiropas Savienības ilgtspējīga transporta i turisma komisārs Apostols Dzidzikosts. piecos atceito Krievijas iebrukuma NATO valstīs gadījumā aiz austrumu robežam tiks izsauktas tanku vīnēbas. Jis intervijā laikrakstam Financial Times sacīja, ka tanki varētu īsas pīstīs tuneļos vai izraisīt tiltu sabrukšanu. Dētam Eiropas Savienība planovai tērēt 17 miljardus eiro kontinenta infrastruktūras atjaunošanai, ka būs labotu militāro mobilitāti. Līdzekļi tiks izmantoti, kā modernizētu vecos, īpaplašinotu strateģiskos tiltus itaisētu jaunas. Jis paskaidrova, ka kontinenta aizsardzība ir atkarīga no karaspāka, spējas mudri porzavītoties pa kontinentu. Jūļa karaspāka porvītošana no NATO rītuma rūbežam uz austrumu rūbežam var aizimt nedēļas vai daži mēnešus. Jis dasacīja, ka liela daļa asošos infrastruktūras nav taisēta jāmūt vārā vajadzēba transportēt armijas aprēkojumu. Tikuma Austrālija izmantos sociālo mediju likumus aizlīdzot bērniem, kas jaunoki par 16 gadiem izmantot video kūplītošanas vītni YouTube. Tā ir trešdien paziņoja sakaru ministra Annika Velsa. Mēs gribam, ka bērni zinotu, kas jī ir, pirma platformas pieimtu, kas jī ir, sacīja ministre. Ir vītis sociālajiem medijiem, bet nav vītis plāsūnīgiem algoritmiem, kas mārķētīs bērniem. Austrālija jau pārni paziņo, ka tiek izstrodoti likumi, kas aizlīgs bērniem par 16 gadu vecuma sasniegšanas, izmantot tādu sociālo mediju vītnes kā Facebook, TikTok un Instagram. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.